Děkujeme ti, Pane, za to, že nás provázíš ten dnešní den krok za krokem k tomu, abychom se spojili s tebou zcela úplně tak, jak jsi potom toužil, jak jsi k tomu vedl také své učedníky, že nás vyučuješ tak, jak jsi vyučoval je, a prosíme tě o to, abys nám dával stále víc svého svatého ducha, abychom dobře rozuměli tomu, co jsi říkal, co jsi dělal a co také nám kladeš na srdce, k čemu nás konkrétně vedeš. Prosíme tě, Duchu svatý, veď nás k pochopení Ježíšova slova a jeho vůle s námi. Amen. Tak v tom našem putování touto obnovou jsme se dostali k té poslední části Ježíšovy první věty, kterou vyslovil tenkrát v Galileji, když říkal, naplnil se čas. Přiblížilo se Boží království, obraťte se a věřte evangeliu. Věřte evangeliu. Nevím, co si tenkrát pod tím slovem představovali jeho současníci. Ale to není až tak důležité. Důležité je, co si představujete vy. Když jste se poprvé dozvěděli, že existuje něco jako evangelium. A co to je? Aby to nedopadlo jak v tom náboženství, kdy ten chlapec říkal, čtyři evangelisti jsou prosím tři, Petr a Pavel. Takže co je to evangelium? No my víme, že je to radostné poselství. A v čem spočívá to radostné poselství? No ta radost spočívá v tom, že Bůh má svého syna, kterého poslal. Poslal mezi nás a ten jeho syn se zřekl svého božství na této zemi a žil náš život, jako máme my obyčejní lidé v našem lidském těle. Měl naše emoce, naše lidská ohraničení, měl lidskou únavu, měl hlad, žízeň, měl lidské radosti i bolesti, trpěl a také umíral. A tento syn vzal na sebe všechno, co tížilo celé lidské pokolení od samého začátku. Vzal na sebe důsledky hříchů, vzal na sebe i naše hříchy, vzal na sebe naše nemoci, vzal na sebe naše prokletí, naši slabost, naši chudobu. To všechno, co nemáme rádi ve svém životě, to všechno on přišel a nabral si na sebe a s tím předstoupil před Boha. A stálo to všechno, úplně všechno. Z lásky to udělal. A protože byl pokorný, tak o něm evangelista říká, že když ho vedli na porážku, že byl jak beránek, který neotevře svoje ústa. To všechno přijal, abychom my mohli žít. To je radost evangelia. Že Bůh je tak dobrý, že dal svého syna. Obětoval sám sebe. Co je to za Boha, který platí za člověka, za jeho hřích? Ano, my to známe z lidské rodiny, z lidských vztahů, když fungují vztahy, tak většina tatínků platí za chyby svých dětí, musí to nějak vybrat. A když nemůže tatínek, tak jde na rodičovské sdružení maminka a musí to tam slyšet a musí říct, že doma synovi domluví, aby tak nezlobil tu sousedku. A doma mu řekne, já vím, že jsi živej, ale prosím tě, jako když ona za to nemůže, že tě někdo naštval. Ale my nejsme schopni na sebe vzít do důsledků těžkosti a chyby svých dětí. To může jenom Bůh. Jedno z největších poselství, těch radostných poselství evangelia je, že Bůh a jedině Bůh je dobrý. Víte, když se Pán Ježíš setkal s tím bohatým mládencem a ten chlapec před ním poklekl A říká mu, mistře dobrý, co mám dělat, abych vešel do nebeského království, abych měl věčný život. Já si vždycky říkám, pane Ježíši, tobě kladli takovýhle otázky, to mě snad v životě nikdo nepoložil. Kvězem jsem už tolik let, že o letos 42, a nikdo mě neřekl, nezaklepal na faru, aby řekl, otče Vojtěchu, co mám dělat, abych došel do věčnosti. No, řekli mě jiný věci, pamatuji si, jak jednou úplně zaklepal. Jeden tenkrát jsem nevěděl, že je to ještě narkoman, vlasy do půl zad. Říká mi, jestli jsem farář. Já říkám, no, jsem kněz, proč? No, říká, musíš mi říct něco o Ježíši, protože nikdo jiný už mi nepomůže. A pán Ježíš proměnil jeho život, protože Bůh je dobrý. A pán Ježíš tomu mladíkovi řekl, proč mi říkáš dobrý, jediný Bůh je dobrý. Nebo když říká pán Ježíš, aby jsme prosili otce, víte, muselo ho to někdy hrozně bolet, protože on věděl, že Bůh není ničeho jiného schopen než lásky a oběti. A když ho my lidé podezíráme a vyčítáme mu a děláme mu seznamy, co všechno pán Bůh neudělal podle našich představ, jak to musí bolet to otcovo srdce, když on je jenom láska. A pán Ježíš říkal, vy jak školy jste zlí, tak dáváte dětem dobré dary. Což teprve otec nedá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí? Já jsem se jednou v životě zmohl nějakým způsobem se ohradit proti tomu, jak nás vychovávali rodiče. A to bylo v situaci, kdy jsme byli na nějaké návštěvě u jedné tety, jezdili jsme tam rádi. A ten večer, nevím proč, jsem zůstal já sám s maminkou. Ostatní někam šli, nevím proč, jestli mě nebylo dobře, nebo co se stalo. A mě bylo kolem 10 let. A my jsme neměli moc peněz. Maminka s námi zůstala doma. A vždycky to bylo tak od výplaty k výplatě. Pamatuju si, když se blížila výplata, tak maminka vždycky říkala, děti, prosím vás, pozbírejte všechny prázdné lahve, papíry, ne, doneste to do sběru, ať máme za co koupit chleba a mlíko. A jednou jsme takhle seděli s tou mámou a já říkám, mami, aha, proč my musíme nosit záplatované oblečení? Maminka byla nesmírně šikovná. Uměla vařit z ničeho a šít stejně tak. A my jsme samozřejmě po sobě dědili všechno, no a první byla sestra, takže my jsme ty kabáty jako kluci měli na druhou stranu. Jo. A ty boty byly vždycky o číslo nebo o dvě větší, než jsme potřebovali. A já si pamatuju, jak jsem tý mamince to říkal, proč? Když to ostatní mají jinak. A proč máme na svačinu pořád jenom chleba ze sádlem, když ostatní mají rohlík a saláma? A maminka mi začala vážně říkat, proč to tak je. Protože se s tatínkem dohodli, že ona s námi bude doma. A protože tatínek nemůže vydělat víc peněz, protože to měl zakázaný tenkrát komunistickým výborem, který dohlížel na to, aby si pan Kodet nevydělal víc, než je zdrávo. No a dědeček měl důchod 180 korun. No a byli jsme děti, no měli jsme hlad, furt. Maminka mě to vysvětlovala a ve mně zůstal jediný pocit, hanba. Hanba za to, že jsem se zeptal. Že jsem spochybnil tu dobrotu svých rodičů. Že oni přece dělají všechno pro nás. Říkám si, jak musel volit pána Ježíše, když se rouhali Bohu. On jim říkal, nikdo neví, kdo je otec. Jenom syn A ten, komu to syn chce zjevit. Jedině ten, kdo byl na nebesích a sestoupil, ten ví, kdo je otec. Oni měli všichni plnou pusu Boha a nikdo ho neznal. Ale to radostné poselství je v tom, že my víme, kdo je Bůh. Protože víme, kdo je Ježíš a my se s ním setkáváme a my zakoušíme jeho dobrotu a jeho lásku. My víme, že Bůh je jenom dobro. A kdo to přijme celým srdcem, kdo tomu uvěří skrze ta slova Evangelia a skrze to, co Bůh dělal a dělá, ten uvěřil radostnému poselství, Evangeliu. A to je Evangelium, které můžeme hlásat a máme hlásat, že Bůh se nás ujal, my nejsme sirotci. Nikdo z nás, i kdyby jako sirotci jsme zůstali v tomhle světě, máme Boha. My nejsme sami. Jak Ježíš řekl, všichni mě opustíte, ale já nejsem sám, neboť můj otec je se mnou. A vy starší mockrát jste prožili, kdy nebyl nikdo z lidí, který by vás držel za ruku, který by vám podal hrnek vody, který by vám řekl laskavé slovo. Ale když máte Boha, tak máte všechno. Protože on se postará. A my díky tomu, co Ježíš žil, co mluvil, jak se vyjadroval o otci, jak ho charakterizoval, jak ho spodobnil ve svých podobenstvích, třeba v tom podobenství o marnotratném synu, vlastně Ježíš mluví o sobě a o otci. My tam většinou řešíme ty syny, že jo? No tak jeden byl takovej, makovej, každý z nás je někdy prostě trefené, jako buď ten mladší, nebo ten starší. Ale to nejdůležitější je ten otec. Ten otec, který je jenom dobro a láska, který vůbec nemyslí na sebe. Když jsem si tenkrát jako chlapec uvědomil, kolik odříkání to stálo moje rodiče. A já jsem vyčítal záplaty. Jen Bůh je dobrý. Bůh, který čeká, až nám to dojde. Vyhlíží ty marnotratné syny, domlouvá těm, kteří jsou doma a zahlížejí na ty marnotratní a pořád nás směřuje mezi sebou a vysvětluje, jak to říkala moje maminka, když jsme se prali jako kluci mezi sebou. Kluci, nechte toho. Všichni jste moje děti. Říkala, no to je zvláštní logika. Jo, on si začal. Ne, on si začal. Míka říká, nechte toho, všichni jste moje děti. To mě došlo až dospělýmu, že přece nemůžeme trápit tu maminku tím, že se nemáme rádi mezi sebou. A když jsem doprovázel maminku ke smrti, tak říká, pardon. Bůh mi dal tak hodný děti. A já jsem jí říkal, protože nám dal tak hodnou maminku. Když poznáme, jak je dobrý Bůh, budeme my dobří. Pochopme to. Pavel na tolika místech píše, já toužím poznat Boha. Copak ho neznal od prvního začátku, když ho Bůh, Pán Ježíš, obrátil u Damašku, když se mu zjevil, tak říká, kdo jsi, Pane? On říká, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Pavel nepronásledoval Ježíše, Pavel pronásledoval ty obyčejní křesťany, chudí, obyčejní, otrhaní. Šel kvůli ním až do Damašku, aby je dal ve vězení, zavlekl prostě do Jeruzaléma. A Ježíš mu říká, mě pronásleduješ, protože náš Bůh je takový, že s námi spojil svůj život. Pochopme, my všichni máme hodnotu krve Božího syna. Co chceme víc? Je něco důležitějšího v životě, než to, že jsme poznali Boha? Že víme, že je dobrý a že pro něj můžeme žít. Že nám Bůh dal dar víry. Možná, že sousedům nedal. Proto jsme povoláni žít tak, abychom jim jednou mohli o Bohu říct, na Boha ukázat, abychom jim mohli říct, že Bůh je dobrý. Když došlo k té společenské změně v tom 89. roce, jo, já už jsem byl léta knězem a přestal ten strach z toho, že lidi chodí do kostela, že kvůli tomu budou vyhozeni z práce a to. Moje máma začala chodit po vesnici a začala těm ženám, o kterých věděla, že kdysi chodívali, že jo, pak si vzala nevěřícího, pak kvůli kariéře, pak ze strachu prostě nechodili. Tak ona šla dům od domu a vždycky jim říkala, ty, Mařko, proč na námi nepřijdeš do kostela? Je, já tam nebyla 30 let. Říkala, to nevadí. Hele, on, Vojta přijede, já mu řeknu, ať se za tebou staví. On si s tebou jen tak popovídá, víš, a všechno se dá do pořádku. A já jsem vždycky chodil, vyslechl životní zpovědi, pomodlil, povzbudil a starušky začaly chodit. A nebáli se. Ale musel někdo přijít a říct, Bůh je dobrý. On ti nikdo hlavu neutrhne. Ty můžeš mezi nás. My budeme rádi, že přijdeš. Protože Bůh je ten, který touží po nás, po naší blízkosti. A touží potom, abychom my žili tak, jak žil Ježíš na této zemi. A nic z toho nejde bez toho daru víry. Ale víra to není něco, co jsme jednou dostali. A pak už s tím umíráme. Víra se musí živit právě tím, že ji žijeme. Že podle víry jednáme, že žijeme z poslušnosti Božímu slovu. A že stále víc poznáváme, co Ježíš dělal, co říkal. A opíráme se o to slovo. Pavel, když píše Timotejovi, tak mu říká, aby dobře bojoval ten dobrý boj víry. Tak jako ho bojoval sám Pavel, že jo, předává mu štafetu v té službě. To je víra, to je zápas. To je zápas o dobro v našem životě, v životě druhých lidí. To je zápas proti všem těm nepřátelům víry. A víte, který je největší nepřítel víry? To je strach. A že ho lidé mají mezi sebou a v sobě. A strach z budoucnosti a z nemoci a ze smrti. Prosím vás, i strach Bůh na sebe vzal. Abychom my ho nemuseli mít. Kolikrát ten Pán Ježíš těm učeníkům říkal, nebojte se. Nebojte se. Apoštolu Pavlovi, když byl zavřený, byl ve vězení, tak mu říká, neboj se. Já mám v tomhle městě dost svých lidí. Když mého tatínka donesli ve 22 letech zmučeného na celu a nevěděl, jestli dožije dalšího dne, tak k němu přišel Pán Ježíš a řekl mu, neboj se. Už do smrti se nebál. Nikoho a ničeho. Protože když Bůh něco řekne, tak se to stane. Vzpomeňme na to, jak ti učedníci plavali přes to jezero Genezarecký a přišla ta bouře, Pán Ježíš unavený po celodenní službě, tam usne. Oni ho celý vyděšení budí. A co jim řekne? Proč se bojíte? pořád ještě nemáte víru. To znamená, že víra a strach jdou proti sobě. A strach to je ochromení naší víry. A to působí Boží nepřítel. Strach je sedba ďáblova a my se proti tomu musíme postavit. Protože to je něco, co ďábel chce, aby jsme se báli. A když ďáblu patří sdělovací prostředky, tak lidi vedou ke strachu. Naštěstí ne všechny, že jo? Když někdo je otrokem ďábla, tak straší druhé. Prosím vás, nenaslouchejme nikomu, kdo nám nahání strach. To je ze zlého. Bůh dává svobodu, naději a vítězství. Ano, může nás potkat něco těžkého, ale nikdy na to nebudeme sami. A když Bůh dá zkoušku, dá taky východisko. Když pán Ježíš uléhal, on nevěděl, že přijde bouře. Věděl. Ale on taky dobře věděl, že jeho život je v otcových rukou a že se mu nic nestane. A svým učeníkům říká, že z otcových rukou nás nikdo nevyrve, protože jsme jeho děti. Každý strach nás ochromuje. Nebo když v jiné bouři ten pán Ježíš kráčel po moři kolem té loďky a oni dostali obrovský strach a on jim říká, nebojte se, to jsem já. A teďka Petr, že jo, ten první z nich, to byl takový chlap, že jo. Sily to ty řekni, ať přijdu k tobě po vodě. On řekl, pojď. To já si říkám, měl ten Petr svý chyby, že jo. Dneska vzpomínáme na to taky, jak zapřel pána Ježíše. Já si vždycky říkám, kolikrát jsme ho zapřeli my. Jo. Ale on mu řekl, pojď a on šel. Rozumíte, on uvěřil a vyšel na tu hladinu vody. A když se díval na něj, tak šel. A když se začal dívat na ty okolnosti, že jo, na ten vítr, bouři, tak začal tonout. A pán Ježíš hned byl u něj, chytl ho za ruku a říká, malověrný, proč jsi pochyboval? Jinými slovy, on ztratil tu sílu víry ve chvíli, kdy se přestal dívat na Ježíše a začal se dívat na ty věci kolem. A začal pochybovat. Pochybnosti, to je taky sedba ďáblova. A víte, z čeho vznikají pochybnosti? Když se na okolnosti života díváme víc, než na Boha. Proto je tak důležité, abychom nesledovali všechny možné zprávy a informace. On to vždycky někdo nějak řekne za nějakým účelem, nějak je za to placený. Prosím vás, ptejme se Boha, co máme dělat. Ta doba je tak vážná, že nám to nikdo z televize ani z rozhlasu neřekne. Ale my víme, že Bůh nás vede a nedá nás. Když se budeme dívat na okolnosti života, vždycky budeme pochybovat. Protože kolem nás je tolik utrpení, tolik bolesti a trápení. A nemusíme někdy chodit daleko. V každé rodině to máme. Ale když se budeme dívat jenom na to těžký, tak nebudeme mít tu odvahu víry prosit za to, aby Bůh to vyřešil. A že jsme povoláni mu svěřovat všechna trápení, všechny problémy, všechny starosti, všechny strachy, všechny nemoci. A s důvěrou prosit, protože Bůh, náš Bůh je Bůh života, Bůh, který uzdravuje, osvobozuje, který dává věčný život. Pochybujeme vždycky, když dáme přednost našemu lidskému smýšlení před tím, co říká Bůh. Víte, kde pána Ježíše nepřijali, protože mu nevěřili? V jeho rodné vsi. Ne rodné, on se narodil v Betlémě, že jo. Ale v Nazaretě žil. Tam ho znali od dětství, tam žil prvních 30 let svého života. A oni ho tam znali jako obyčejného člověka. A když přišel, vystoupil veřejně a začal konat zázraky, nejprve v Kafarnau, to bylo kousek od Nazareta, tak oni samozřejmě o tom slyšeli. A bylo jim to divný. Tady žil 30 let a nic, žádný zázrak nedělal. A tamhle začal dělat zázraky. A když jim pán Ježíš řekl to, že nikde prorok neznamená tak málo, jako ve své vladci a ve své otčině, tak ho dokonce z Nazareta vyhnali. Nevěřili mu. Pro jejich nevěru, říká Marek, že tam nemohl udělat moc zázraků, jenom na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. Víra dává prostor pro Boží jednání. Chceme-li, aby Bůh uzdravoval naše nemocné, musíme mu důvěřovat a prosit o milost moci Boží. Chceme-li, aby nás osvobozoval z moci zlého, musíme mu věřit a svěřit se mu s tím vším do rukou. Bůh může jednat jenom na základě té důvěry, kterou mu dáme, a když se opřeme o Boží zaslíbení a moc Božího slova, které on nám řekl. To, co ohromilo ty Nazareťany, že prostě oni ho 30 let znali jako obyčejného člověka. A mnohé lidi ochromuje ve víře to, že většinu svého života náboženského žili v prostředí, kde se ta víra žila tak nějak. A pak, když přijde někdo a káže jim, že mají skutečně věřit a můžou věřit a že se mohou opřít o to, co je napsáno v Bibli, to je divný, tohle jsme nikdy neslyšeli. Protože oni žili svůj život z víry vlastně jenom jako náboženský život. A víte, jaký je rozdíl mezi náboženstvím a vírou? Náboženský život, to je život, který takzvaně žije pro Boha, ale žije ho podle sebe, ze svých sil a podle vlastních představ. Když se dobře vyspím, jdu na mši, když zaspím, půjdu za týden. Když je dost času, tak se pomodlím. Když mám dobrou náladu, udělá mi dobrý skutek. Život z víry je život v poslušnosti Bohu 24 hodin denně. To není laciný život, ale je plný Boha, plný krásy a dobroty Boží. A k tomu nás Ježíš zve. Víra je osobním vztahem víry k Bohu. To není pasivita. To není to, že jednou jsem víru zdědil a tak ji snad předám svým dětem. Víra se nedá dědit. Víra je moje osobní odpověď na to, co koná Bůh. Vy jako rodiče můžete disponovat svoje děti, vnoučata, tím, jak jim mluvíte o Bohu, jak je učíte modlit, jak jim svědčíte o tom, co pro vás Bůh vykonal. Nejdůležitějším k probuzení víry je, když ty děti zažijí Boží konání ve vašem životě a uvidí, že vy v podobné situaci zase s důvěrou se k Bohu obrátíte. Když přišla nějaká těžká věc v naší rodině, tak maminka vždycky říkala, nebojte se, děti, ještě je tu Pán Bůh. Protože věděla, že s tím si my lidé nevíme rady, tak on jo. Ale musíme mu dát důvěru. Důvěru v to, že je dobrý a že nás to nenechá. Čili věřit znamená na prvním místě vědět, co říká Bůh. Pak věřit tomu, co říká. A pak to začít dělat. Protože, jak Ježíš říká v tom podobenství o dvou stavitelích, oba dva slyšeli Boží slovo. A jeden podle něj jednal a ten postavil dům na písku a druhý, ten to jenom slyšel a postavil dům na skále. A pán Ježíš říkal, no a pak přišla povodeň. Pak přišla vichřice. A oni vždycky nějaký vichřice přijdou. Vždycky přijdou nějaké těžkosti, ale jestli ten dům zůstane stát, to záleží na tom, jestli to, co jsem od Boha slyšel, jsem taky dělal. Jestli jsem to zavedl do svého života. A ten příměr je geniální v tom, že ten dům je symbolem domova. A muž, který je hlavou rodiny. My víme, že v přirozené rovině je jeho povinností tu rodinu nějak zajistit. Aby rodina měla kde bydlet, aby děti měly co jíst, aby měly na sebe něco. Ale to je vnější stránka věci. Po duchovní stránce on je zodpovědný za to, že v tom domě bude bydlet Bůh, že tam budou boží vztahy, že se budeme mít rádi, že když se něco nepodaří, tak si odpustíme, že se budeme vzájemně podporovat, že si budeme pomáhat, že budeme Boha poslouchat. Ale když ten člověk nežije v poslušnosti Bohu, tak on ohrožuje nejen svůj život, on ohrožuje celou svoji rodinu. Takže nakonec, když přijde příval, tak s tím domem skončí taky domov. A vy víte sami, že v dnešní době kolik skončilo těch domovů, který začínali jako domovy plné lásky a naděje, jenom proto, že si někdo ze svého života udělal, co chce sám. Když přestane poslouchat Boha a jde za svými rozkošemi a za svými choutkami, kolik dospělých mužů opustí ženu s dětmi. Člověk žasne, byli to lidi, kteří sedávali tamhle, tamhle v lavici, najednou zjistíte, že ona je sama, on má někde milenku. Si říkáte, co to je za víru? Víra to je taky věrnost Bohu i lidem, za které neseme zodpovědnost. Víra to je věrnost Bohu, protože Bůh je věrný nám. To není to, že si děláme, co chceme. A ta víra se rodí ze slyšení Božího slova, říká Pavel. Víra je ze slyšení a slyšení pak je skrze Boží slovo. Ale to je slovo, které já musím do svého života pustit, přijmout a podle něho začít jednat. A pak můžu být jistý, že ten dům je postavený na skále a že ho žádné pekelné mocnosti nepřemohou. Proto Ježíš tak klade důraz třeba v tom podobenství o rozsévači na to, aby jsme to jeho slovo slyšeli, aby jsme připravili svoje srdce, aby jsme nedali přednost světským starostem, aby jsme to vzali vážně, nebyli tak povrchní, že tady něco vyslechnu, pak si pomyslím svoje a jdu si jednat. Slyšet slovo, to je obrovský závazek, protože za tím slovem je Bůh s celou autoritou své lásky a svého života a on může můj život proměnit a promění. Víra je dár, víru si nedáme ani sami, ani dětem. Víru nám dává Bůh. Tam, kde ji člověk přijímá s toužebným a naslouchajícím srdcem. My ji nemůžeme vytvořit, ale můžeme ji vděčně přijmout. A můžeme v té víře jednat. Každému z nás Bůh dal určitou míru víry, píše apoštol Pavel. To znamená, že tomu, kdo dal té míry víc, tak po něm chce, aby svým životem z víry povzbuzoval ty ostatní, aby je strhával dopředu. Víte, že takovým pravcem víry se stal Abraham, který dokázal Boha poslechnout i v tak těžkých chvílích, jako bylo, když byl už starý muž a Bůh mu řekl, odejdi do země, kterou ti ukážu. A on vzal ženu, vzal stáda a odešel. A byl ještě mnohem starší a už se dočkal zaslíbení. Měl asi 10letého synka Izáka. Všechno ho učil, těšil se, Bohem přislíbený, vymodlený, krásný synek. A Bůh mu řekne, vstaň, vezmi svého syna, svého jediného syna a obětuj ho nahoře, kterou ti ukážu. Já se obávám, že každý z nás by řekl, pane Bože, ty si protiřečíš. Ty jsi mi řekl, že mi ho dáš a teď mi ho bereš. Prosím tě, jak ho mám obětovat? Teď prostě to přece ty nemůžeš chtít. Co udělal Abraham? Beze slova zbalil dříví, vzal oheň, vzal služebníky, synka a vyrazil. Nedovedu si představit, co v jeho srdci se dělo. Ale v Písmu svatém máme napsáno v listě Židům, proč ten Abraham to udělal. Protože Bohu tak věřil, že Bůh má moc křísit i mrtvé. Proto se stal pravcem víry. Že pro něj to, co řekl Bůh, bylo tak svaté, že si o tom nedovolil pochybovat ani vteřinu. A poslechl do důsledku. A stejně tak vidíme panu Marii, maminku Ježíšovu, když ještě mladičká dívka, k ní přijde anděl Gabriela a řekne jí, že prostě bude matkou Božího syna. Jak se to stane, já nepoznávám muže. Duch svatý na tebe se stoupí, moc nejvyššího tě zastíní. Aha, dobře. Tak jo, tak ať se tak stane, no. Anděl odešel, že jo? Opět domů dál Josef. A teď co? Víra to je krok do neznáma. Víra to je život, ve kterém dáváme přednost Bohu a tomu, co říká, i před veškerou lidskou logikou. Víru netvoříme. Ale když Bohu věříme, tak naše víra roste. To je jak s těma hřivnama. Víra je jedna z těch hřiven, kterou nám Pán Bůh dal. Víte, jak to dopadlo s těmi, kdo tu hřivnu zakopali nebo kdo ji dali do šátku? Přišli oni. Kdo nežije z víry, víru ztratí. Lépe řečeno, přestane žít jako věřící. Ale kdo s tou vírou, co má, začne investovat? Co znamená, začne se Boha ptát, co si přeješ? Co chceš, abych udělal? Jak máme žít? Co tvoje vůle je pro mě? Chci tě poslouchat ve všem. Tak ta naše víra roste. Krok za krokem. Vy se silnými ve víře stanete, když budete žít ve víře jeden den, druhý den, třetí den, celý svůj život. Když budete Bohu spoléhat ve věcech prostých i nevšedních, i v těch chvílích, kdy už si opravdu nebudete vědět rady, tehdy vaše víra poroste. Vírou se dotýkáme oblasti, která je v nebi. My jsme povoláni to, co je u Boha, přenášet vírou do tohoto světa. My se to modlíme v modlitbě Páně, jako v nebi, tak i na zemi. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Přijď tvé království, jako by nás Pán Ježíš učil, u Boha už je všechno vítězství dokonáno. A teď je potřeba, aby ta Boží moc a Boží láska a Boží dobrota, aby to sestoupilo do našeho života. A to je možné jenom skrze víru. Že budu věřit, že Bůh to udělá, když ho o to prosí. Marek napíše v Evangeliu, věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno. A budete to mít. To vůbec nedává logiku. Je vám dáno a budete to mít. No protože ve chvíli, kdy s důvěrou prosíš, tak a prosíš o to, co skutečně Bůh ti klade na srdce, k čemu tě vede, tak to už je pro tebe v nebi připraveno. Ale ty to budeš mít teprve, až si to ve víře vezmeš. Víra je ten vnitřní pohyb, kterým od Boha přijímám to, co mi dal. A Bůh nás chce obdarovávat. Na prvním místě svojí láskou, svým životem, to je Duch svatý. A dává ho každému, kdo prosí. Ale musíme ho ve víře přijmout. Dává i mnohá uzdravení a osvobození. Ale musíme s vírou prosit a ve víře to přijmout. Protože víra to není záležitost intelektu, to je záležitost srdce. My nesmíme věci Boží podřizovat lidskému rozumu, ale lidský rozum podřizovat Bohu. V listě Židům čteme, jak se tam píše v 11. kapitole, vírou rozumíme. My jsme to obrátili. My se snažíme rozumem pochopit víru. Prosím. Vírou rozumíme. Když věříš, tak budeš stále víc rozumět tomu, co dělá Bůh a co chce po tobě. A když budeš rozumařit, tak nikdy nebudeš věřit. To, že nás Bůh obdarovává, je důsledek naší víry a ne našeho přemítání. Víra uvolňuje Boží moc a Boží lásku, aby Bůh mohl jednat v našem životě. A Bůh nám věří a pozval nás na cestu víry a dal nám svého syna Ježíše, o kterém čteme, že od něho víra pochází a on ji vede k dokonalosti. Proto ten autor listu Židům říká, mějte oči upřeny na Ježíše. To je naše poslání. Mít ho na mysli, dívat se na něj, když tu evangelia, rozjímat o tom, jak ten Ježíš žil, proč to říkal, jak to dělal, jakým způsobem se choval. Ten Pán Ježíš svým učedníkům řekl, učte se ode mě. Oni se mohli učit úplně ve všem, protože on je nekonečný vzor toho, jak žít naše lidství v tomhle světě. On je mohl učit, jak se chovat k lidem, k autoritám, jak se chovat k lidem slabým, jak se chovat k hříšníkům, k lidem nemocným. On je učil a mohl učit, jakým způsobem odpouštět, jakým způsobem kázat evangelium, jak uzdravovat nemocné, jak stát proti zlu, jak bojovat se zlem. Ale vy víte, co jim řekl? Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Proč jim řekl jenom toto? No, protože by na to sami nepřišli. A protože ta Ježíšova tichost a pokora je to nejdůležitější. Náš Bůh je tichý a pokorný. On se nevnucuje. On nabízí. Nabízí svůj život. A nám nabízí, aby jsme žili jeho životem. Ale k tomu, aby jsme žili jeho životem, je potřeba zříci se sebe. Proto říká, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný. On ve své tichosti a pokoře se zcela vyprázdnil proto, aby Otec mohl zjevit se v něm a skrze něho. A když půjdeme jeho cestou, my sami budeme zjevením Boha. Jeho dobroty, krásy, jeho lásky. Proto je třeba mít ty oči upřeny na něj a prosit ho, aby nás naučil žít tak, jak žil on. A my ti, Pane, děkujeme, že jsi nic z toho, co jsi dostal od Otce, nenechal pro sebe. Že jsi to všechno dal svým učedníkům a nabízíš nám. A dáváš nám tu milost, abychom se učili v tvém následování tebe žít tak, jak jsi žil ty. Prosíme tě o tu milost. A abychom tě nikdy nezradili. Abychom žili věrně podle toho slova, které jsi vyslovil, podle tebe, který jsi slovem otcovým. Amen.